Ευαγγέλιο, το ΚΔΕΛΤΑ κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το 13. Κατά Λουκά, ΙΔΕΛΤΑ, από το 13, 932 σελίδα. 932 σελίδα. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν τη αυτή ημέρα εις κόμοι ονομαζομένοι Εμαούς, απέχουσα εξήγοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικών των τούτων, και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο, δια να μην γνωρίσω σε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς: τι είναι οι λόγοι ούτε τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί? Αποκριθείς δε εις ονομαζόμενος Κλεόπας? Είπε προς αυτόν: σοι μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες? Και είπε προς αυτούς: ποία? Είδε είπε προς αυτόν: τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ώστε στάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον αλυτρός των Ισραήλ. Αλλά και εν τούτης πάση τρίτη ημέρα είναι σήμερον αύτη, αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και οι γυναίκες την έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον εις την αυγή εις το μνημείο, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασία αγγέλων, έτινες λέγουσε ότι αυτό ζει. Και την έστων ημετέρων υπήγων εις το μνημείο και εύρων ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδων. Και αυτός είπε προς αυτούς: ο ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού? Και αρχίσας από Μωυσαίος και πάντων των προφητών, διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Ναι, κύριε, σε ευχαριστούμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο και γνωστό. Το ζούμε στην εποχή μας. Είναι γεγονός ότι δεν αναπαυόμαστε με τίποτα. Ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον ήλιο μπορεί να αναπαυθεί όταν λείπει ο ήλιος. Ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει το τέλειο μπορεί να αναπαυθεί με το ατελές το οποίο άφησε και πήγε στο τέλειο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν λειτουργεί μέσα του ή δεν λειτουργεί ο καρπός. Το Πνεύμα το Άγιο δεν πάει μόνο, το πάει με τον καρπό μαζί. Όταν δεν υπάρχει ο καρπός, δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Θα πούμε δεν το λάβαμε. Τα χαρίσματα είναι οπωσδήποτε αμεταμέλητα μεταμένειας από τον Θεό. Όταν δώσει κάτι δεν το παίρνει. Αλλά τι γίνεται, λυπείτε. Γιατί είναι πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λυπείτε. Γιατί λυπείτε? Γιατί μιλάει σε μένα και δεν ακούω. Εγώ το έχω λάβει και του έχω υποσχεθεί πολλά. Μου μιλάει και δεν ακούω. Δεν θα λυπηθεί? Δεν ήρθε για να με καταπιέσει? Και για να μην με αναγκάσει λοιπόν να ακούσω, μετακινείται. Και αν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, νιώθει το βάρος ότι ξαναγυρίζει αμαρτίας μέσα του, γιατί δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Νιώθει ότι δεν πάει καλά, πνευματικά το καταλαβαίνει. Και από εκεί και πέρα πλέον, όλα είναι στην εξουσία του τι θα ακολουθήσει ο άνθρωπος και τι θέση θα πάρει. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι έχει γίνει μία αλλαγή τρομερή στους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό πηγαίνουν στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι στα παλιά, στις παλιές τους δουλειές. Είναι απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι και προβληματισμένοι. Και με όλα αυτά που συζητάνε, συζητάνε και τι κάνουμε τώρα. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Είναι γεγονός λοιπόν ότι είναι τόσο αφοσιωμένοι στο να μιλάνε για τα πράγματα του Χριστού που δεν καταλαβαίνουν ότι έρχεται κάποιος άλλος στην παρέα μαζί τους. Έρχεται κάποιος και είναι κοντά τους. Και αυτός ο κάποιος που είναι κοντά τους δεν είναι άλλος παρά η λύση των προβλημάτων τους. Είναι αυτός που τους κάλεσε και είναι αυτός που αγαπήσανε. Αλλά όμως τα μάτια τους κρατώνται και δεν τον γνωρίζουν. Γιατί πήραν τα μάτια τους από τον Χριστό. Είναι σαν τον Πέτρο ο οποίος περπατά στα κύματα. Όταν πήρε τα μάτια από τον Χριστό, βυθίστηκε. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα. Ποιος Χριστός πέθανε. Και εσείς τι κάνετε? Πάμε στο δρόμο, εκεί να γυρίσουμε στα παλιά, στη δουλειά μας. Πάμε στο χωριό μας, έχουμε κάτι χωραφάκια εκεί, κάτι να κάνουμε εκεί. Έχουν ασχολίες. Αλλά είναι τόσο επηρεασμένοι από αυτό που γέμισε τη ζωή τους και όμως σήμερα χάθηκε. Χάθηκε η ελπίδα. Όταν είχαν την ελπίδα, πού ήταν στηριγμένη η ελπίδα? Ήταν στο πρόσωπο του μοναδικού Θεού που υπάρχει στο σύμπαν. Που είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Ήταν και σε κάτι άλλο. Εκεί τώρα πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι. Δυστυχώς δεν ήταν στο Θεό του ουρανού. Ήταν στον άνθρωπο Ιησού που είχε κάποιες ικανότητες. Τεράστιο λάθος αυτό. Τόσο μεγάλο λάθος που αδρανοποιούσε το Θεό στη ζωή τους. Ήταν αυτός που δεν δέχτηκαν οι δικοί του. Στον κόσμο ήρθε για τους δικούς του, αλλά δεν το δέχτηκαν. Και ποιοι είναι αυτοί οι δικοί του? Οι διάφοροι οι οποίοι λένε ότι ανήκουν σε αυτόν και είναι αντιπρόσωποι του. Αντιπρόσωπος χωρίς την παρουσία του Θεού και χωρίς την καθοδήγηση του Θεού δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος. Λείπει η γνησιότητα και η γνησιότητα φαίνεται στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αν λείπει ο καρπός δεν είναι γνήσιο. Οπότε από εκεί πέρα περιμένετε τα πάντα. Και γι' αυτό ο Κύριος δεν λέει ποτέ «Κοιτάχτε στον Αντώνη». Αλλά «Εισέ με βλέψετε και σώθετε πάντα τα πέρα της γης». Εγώ τι κάνω τώρα, πού βλέπω? Δυστυχώς αυτοί που τον αγάπησαν όπως λένε και είναι αντιπρόσωποι του είναι αυτοί που τον εγκατέλειψαν. Εντάξει, θα λέγαμε οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι ζούσαν στο σκοτάδι. Αλλά και οι μαθητές του που ζούσαν στο φως και το βλέπαν το φως. Πολλές φορές ήταν 24 ολόκληρο μαζί του και του υποσχόντουσαν διάφορα πράγματα. Και βλέπουμε ένας πολύ δικός του άνθρωπος από τους εκλεκτούς τους 12 είναι αυτός που τον εκτίμησε 30 αργύρια και τον πούλησε. Μα αυτός που δώσε εξουσία να βγάζει δαιμόνια, αυτός που πραγματικά έβλεπε και άκουγε ότι δεν είναι αυτός που φαίνεται, είναι κάτι πολύ ανώτερο. Είναι το φως του κόσμου. Και όμως αυτός ο άνθρωπος είχε παραλληλήσει τα χρήματα με το φως του κόσμου. Τα χρήματα με τον αιώνιο Θεό. Τα χρήματα με φιλοδοξία. Δεν άφησε αυτό το πάθος να το πάρει ο Θεός από την καρδιά του μέσα. Το αποτέλεσμα τι έγινε? Όταν έβλεπε ότι πήγαινε προς το τέλος, το καταλάβαινε και ίσως ήταν ο μόνος που καταλάβαινε ότι πάει προς το τέλος η κατάσταση, θεώρησε καλό λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση για να κουρέσει την επιθυμία του, ένα πάθος του που είχε με το χρήμα, το μαμονά της αδικίας. Και έτσι τον εκτίμησε. Πόσο τον εκτίμησε? Ένα χωραφάκι. Ο Θεός του σύμπαντος, αυτός που αναστούσε νεκρούς, είναι εισάξιος με ένα χωραφάκι? Με τα αργύρια αυτά? Τόσο τον εκτίμησε. Γι' αυτό πήγε το παζάρισε με τους αρχιερείς. Άνθρωπος ο οποίος έζησε τα μεγαλεία, τη δόξα του ουρανού, εκτίμησε τόσα αργύρια τον σωτήρα του κόσμου, τον ευεργέτη της ζωής του. Τόσο τον εκτίμησε. Ήτανε δικός του άνθρωπος βεβαίως. Από τους 12, από την κορονίδα, αυτόν που έφερε κοντά του για να συνεχίσουν το έργο του. Γίνεται αυτό το πράγμα? Βεβαίως γίνεται. Γιατί να μην γίνεται? Δεν ήθελε να παραβιάσει κανένα. Μας λέει, αν θέλετε ελάτε και αν θέλετε με ακολουθείτε. Δεν θέλετε, δικό σας το σχέδιο. Εγώ έχω σχέδιο για σας που είναι ανώτερο από το δικό σας και θα περάσετε ευτυχισμένα και θα καλυφθείτε πλήρως για αυτό το οποίο αγαπάτε, λέτε και πιστεύετε. Θα σας καλύψω πλήρως. Θα γίνει μια τελειότητα, η οποία τελειότητα δεν τη χωρά ο ουρανός. Κι όμως θα έρθω να σμικριθώ και να μπω στην καρδιά σου μέσα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το πρόβλημά τους πλησιάζει κοντά τους και τους λέει, γιατί μιλάτε, λέει, έντονα και είστε σκυθροποί? Δεν αντιδρούν σε αυτό, γιατί έτσι ήτανε. Τους λέει την αλήθεια ο Ιησούς, ο Κύριος τους. Αλλά δεν τον γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τη λαλιά του. Μαθητές του είναι. Σωθήκανε, αλλά δεν γνωρίζουν τη λαλιά του. Τα μάτια τους κρατιώνται γιατί αυτή τη στιγμή έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει. Και δεν μπορούν να το δουν. Και να αναγνωρίσουν αυτό που είναι. Και εκεί επάνω βλέπουμε ότι παρεξηγείται ο Κλεόπας. Και του λέει, δεν μου λες, εσύ μόνος σου λέει κατοικείς στην Ιερουσαλήμ. Η πορεία ήταν από εκεί ερχόταν και ο Κύριος. Δεν άκουσες τίποτα, δεν είδες τίποτα εσύ λέει. Και το λέει τόσο ωραία εδώ και αυτό οπωσδήποτε μας δείχνει ότι μέσα του ήταν και λίγο αγανακτισμένος. Και ενώ μιλούσαν, λέει, στο 15 και συνδιελέγοντο, πλησιάσα σε αυτόν ο Ιησούς, επορεύεται μετά αυτόν, αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούνται για να μην γνωρίσω σε αυτόν. Και είπε δε προς αυτούς, τι να είναι οι λόγοι ούτε τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και στη σκητροπή, αποκριθείς δε εις ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρεκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτήν τις ημέρες ταύτες. Και ο Χριστός είπε πια, δεν τα ήξερε, ο ίδιος τα ζήσε. Γιατί του λέει πια? Γιατί πρέπει να βγει από την καρδιά μέσα, γιατί εκ του περισσέματος καρδίας μιλάνε τα χείλη. Πρέπει να βγει όλο αυτό το κακό που έχει μπει. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε σε κάποιον και του βγάζουμε τα εσώψυχά μας, είναι γεγονός ότι ελευθερωνόμαστε. Αλλά έχει σημασία πού τα βγάζουμε αυτά τα εσώψυχα. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος τα βγάλει σε μένα και είναι σοβαρά αυτά, θα με γκρεμίσει τελείως. Γιατί ποτέ δεν ήμουν αδυνατός. Αν όμως πάει και τα βγάλει μπροστά στον Χριστό, τότε ο Χριστός θα τα πάρει και θα το ελευθερώσει τελείως. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά βλέπουμε σαν ανθρώπους. Και έχει γίνει τεράστια λάθη. Και είπε πία. Και μιλάνε για κάποιο Ιησού Ναζωραίο, ο οποίος ήταν προφήτης, δυνατός σε έργο, ελόγω, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Κάποιος άνθρωπος προφήτης. Ποιος προφήτης διατάζει τη θάλασσα και τον αέρα και σταματάνε? Ποιος προφήτης είναι αυτός που λαπλασιάζει την ύλη? Ποιος προφήτης είναι αυτός που σώζει? Ποιος προφήτης είναι αυτός που είναι στήριγμα για τους άλλους? Πότε πέρασε τέτοιος προφήτης? Αλλά για αυτούς είναι προφήτης. Αυτή είναι η διαφορά. Βρίσκονται σε αυτή τη θέση γιατί είναι ο προφήτης. Δεν είναι ο Θεός του σύμπαντος. Οπότε αφού δεν είναι ο Θεός του σύμπαντος και είναι προφήτης, ποιος προφήτης αναστήθηκε? Ούτε αυτός αναστήθηκε. Οπότε η απογοήτευση είναι πλήρης. Τώρα τι κάνουμε? Γυρίζουμε στα ίδια. Τι μας έδωσε η παλιά ζωή για να γυρίσουμε στα ίδια? Είναι αναισθημένος. Αν είναι αναισθημένος, τότε θα τον ακολουθήσω όπως τον ακολουθούσα. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Και αυτό που γίνεται τώρα το τεράστιο λάθος γιατί είναι προφήτης, είναι ότι εμείς είχαμε φιλοδοξίες συγκεκριμένες. Αλλά δυστυχώς, αυτές οι φιλοδοξίες μας έσβησαν. Τρίτη μέρα είναι σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά που φιλοδοξούσαμε. Και τι φιλοδοξούσαμε? Να γίνει βασιλέας, να καθίσουμε δεξιά αριστερά του και αυτοί που είναι κοντά σε αυτούς θα καθίσουν δεξιά και αριστερά του να ανέμονται τη βασιλεία του. Αυτό φιλοδοξούσαμε. Γιατί ότι ήταν χαρισματικός ήταν. Δεν πέρασε άλλος ανώτερος από αυτόν από τη γη. Και αυτό τώρα που γεννιέται η απορία. Εγώ τι φιλοδοξίες έχω? Τι φιλοδοξώ σήμερα? Τι περιμένω από το Θεό σήμερα? Ξέρεις, με προδώσανε, ξέρεις, με πουλήσανε, ξέρεις, με πετάξανε, με κατηγορήσανε, όλα αυτά. Ναι, το ίδιο κάνανε και σε αυτόν, που ήταν το χλωρό. Τον πετροβολήσανε, τον πουλήσανε, τον πετάξανε, πετροβολήσανε, βγάλει το, με τα λόγια. Τον κατηγορήσανε, Και όταν ευεργετούσε ακόμα, έλεγαν για το άρχοντος του Βερζεβούλ βγάζει τα δαιμόνια. Τι έκανε αυτός? Πώς συμπεριφερόταν? Έλεγε τα ανάλογα για αυτούς? Κατηγορούσε αυτό που ήταν η αλήθεια? Τους έλεγε την αλήθεια? Ξέρετε ποιοι είστε εσείς? Το ανάποδο. Τι γίνεται με μένα τώρα? Τι κάνω από εδώ και πέρα? Τι είναι για μένα ο Χριστός? Είναι αναισθημένος? Όταν θα έρθει θα βρει την πίστη? Από ποιον θα τη βρει? Από μένα. Είμαι πιστός σε σένα Κύριε. Αλήθεια? Είσαι πιστός? Με ακολουθείς? Σε ακολουθώ Κύριε. Αλήθεια? Γιατί με ακολουθείς? Τι περιμένεις από μένα? Θες να σου λύσω το πρόβλημά σου, να γίνεις υγιής? Γιατί έχεις μια ανίατη ασθένεια ή οτιδήποτε? Έρχεσαι κοντά μου και με ακολουθείς για να σώσω την οικογένειά σου? Γιατί έρχεσαι κοντά μου? Τι είναι αυτό που σε κάνει και έρχεσαι κοντά μου? Τον ονομάζαν δάσκαλο. Και ήταν δάσκαλος. Αλλά ήταν του ουρανού δάσκαλος. Δεν ήταν γήινος. Ορισμένοι το κατάλαβαν, ορισμένοι όχι. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και γενικά οι αρχιερείς και οι ιερείς τον θέλανε να τον βγάλουν από τη μέση. Δεν έπρεπε να ζει κατά αυτούς. Γιατί? Υπήρχαν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος ήταν τα συμφέροντά τους και το δεύτερο λόγος ήταν ότι τον ζηλεύανε. Ο Νικόδημος τα πήγε το βράδυ και του είπε «Κύριε, είσαι δάσκαλος από το Θεό. Εγώ σε αναγνωρίζω». Γιατί το είπε? Γιατί απέβλεπε να του μοιάσει. Να κάνει αυτό που έκανε και ο Ιησούς. Σου λέει εμείς είμαστε δάσκαλοι, δεν κάναμε ποτέ ένα θαύμα. Εσύ κάθε δευτερόλεπτο κάνεις και ένα θαύμα. Όπου περνάς, όλοι έρχονται σε ευλογία. Όλα αλλάζουν. Παίρνεις ένα τοπίο το οποίο είναι διαλυμένο τελείως και καμένο και περνάς εσύ και γίνεται παράδεισος. Εγώ δεν το έχω αυτό. Και ο Χριστός ξέρει γιατί πήγε. Και του λέει εάν δεν γεννηθείς άνωθεν δεν μπορείς. Θα μένεις με την απορία πάντα. Και βλέπουμε πρόθυμος αυτός. Λέει εντάξει λέει να το κάνω αυτό. Αλλά είμαι γέρος, πώς θα πω στην κοιλιά τη μητέρας μου? Προσέχει τη λογική εδώ. Είναι διατεθειμένος όμως να το κάνει. Αν χρειαστεί και μπορούσα και ήμουνα μικρότερος θα προσπαθούσα να μπω στην κοιλιά της. Ο άνθρωπος είναι τρελός. Όχι. Θέλει το Χριστό. Θέλει να είναι μαζί του. Θέλει να του μοιάσει. Τον ακολουθούμε για να του μοιάσουμε ή τον ακολουθούμε για να περνάμε καλά? Μα όντιν αιώ παραδέχεται, αυτό παιδεύει, εκπαιδεύει και μαστιγώνει. Δεν μας είπε ποτέ ότι θα είναι θαυμάσια τα πράγματα, αλλά αντιθέτως μας είπε εμένα ακολουθήστε, εις εμέ βλέπετε. Εκεί ήταν το ζήτημα. Και από εκεί ξεκινάει πλέον η εργασία του εχθρού στη ζωή μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν για άλλους λόγους. Για να καθίσουν δεξιά και αριστερά του, για να είναι στη βασιλεία του, να περνάνε καλά. Ποια η διαφορά του Ιούδα από τους υπολείπους? Ότι ο ένας ήθελε αυτή τη στιγμή να οικειοποιηθεί κάτι δικό του. Οι άλλοι έμεσα θέλαν να καθίσουν δεξιά και αριστερά του για να απολαύσουν τη βασιλεία του εδώ και να ξεχωρίσουν από τους άλλους, να γίνουν επώνυμοι. Και πώς γίνεται επώνυμος κάποιος? Στον κλειστό κύκλο της κοινωνίας μας μέσα μπορεί να γίνω επώνυμος αν αυτή τη στιγμή επιδεικνύω τον εαυτό μου και αν μου έχει δώσει και ένα χάρισμα ο Θεός, το δείχνω συνέχεια. Και σας λέω είμαι εξαιρετικός, μοναδικός. Τεράστιο λάθος. Δεν με κάλεσε για να λέω ότι ανήκω εις αυτόν. Με κάλεσε για να λέει ο ίδιος ότι του ανήκω. Αυτή είναι η διαφορά. Αν του ανήκω αυτός θα με συστήνει αυτός. Αλλά ποτέ δεν θα δώσει τη δόξα του όπως λέει στον Ισαΐα σε άνθρωπο. Άμα βλέπουμε άνθρωπο και ζητάει δόξα καταλαβαίνουμε ότι δεν ακολουθεί τον Χριστό για να του μοιάσει, αλλά για να τον υπερσκελίσει. και να φανεί αυτός. Και εκεί τώρα είναι το μεγάλο χάος που γίνεται. Διότι βλέπω, κάνω κάποια πράγματα για τον Κύριο, αλλά σε πρώτη ευκαιρία που βρίσκουμε, τα αναγορεύω αυτά. Οπότε πέφτω σε αμαρτία. Γιατί πέφτω σε αμαρτία? Γιατί λέει ο Κύριος να μην ξελέει η αριστερά μου, τι κάνει πει η δεξιά μου. Οπότε, τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε μπλέξει. Και το μπλέξιμο είναι μεγάλο. Τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα? Μας κάλεσε για να του μοιάσουμε. Γιατί κρατά την πόρτα του ουρανού ανοιχτή και εκείνη την ημέρα θα ομολογήσει όλους αυτούς που κάνανε προσπάθεια να του μοιάσουν. Όταν σου λέγανε, Κύριε, ότι δια του άρχοντος του Βελζεβούλ βιάζει τα δαιμόνια, τι έκανες εσύ? Παρέδινα τον εαυτό μου εις αυτόν που κρίνει δίκαια. Δεν έβγαζα από εδώ φαρμάκι, γιατί αυτό το στόμα του είχε καθαρίσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν δεν αναγόρευα τις περγαμηνές μου και τι έχω κάνει. Ποτέ δεν βλέπουμε τον Χριστό όταν συναντούσε κάποιον ή σε κάποιο πλήθος να έλεγε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Εγώ βγάζω δαιμόνια, εγώ σηκώνω νεκρούς, εγώ κάνω το άλλο. Ποτέ δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ακούστηκε? Γιατί έδινε τη δόξα στον Πατέρα. Από εκεί προερχόταν η δόξα. Εγώ είμαι μαθητής του Χριστού και όμως δεν συμπεριφέρομαι έτσι, αλλά ανάποδα. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Δεν ακολουθώ τον Χριστό για να του μοιάσω, να διδαχτώ από αυτόν τον τρόπο για να νικήσω, αλλά εγώ κινούμαι με τα παλιά κουσούρια σε μια νέα ζωή. Δεν μπορεί, λέει, ένας ασκός που είναι παλιός να βάλεις καινούριο κρασί μέσα και να μην είναι, θα σκάσει. Θα καταστραφεί. Αυτό γίνεται και στη δική μας ζωή. Προσπαθούμε να συγκεράσουμε την παλιά ζωή με την καινούρια. Δεν γίνεται. Και τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα και είναι τεράστιο. Αν πάρουμε τα λόγια του Κλεόπα και του φίλου του, τι λένε εδώ? Ότι ήρθαν, λέει, και κάποιες γυναίκες, αφού του εξήγησαν τα γεγονότα του θανάτου Ιησού Χριστού, και μας αναστάτωσαν, λέγοντάς μας ότι αυτό ζει. Ξέραν ότι ζει και φεύγανε. Πηγαίνανε στο χωριό τους, 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ με τα πόδια. Ακούσανε, τον είδανε, το θεώρησαν φλιαρία. Γιατί είναι φλιαρία? Γιατί δεν είναι επώνυμος. Άμα δεν είναι επώνυμος, είναι φλιαρία. Μα ο Θεός κάνει παρέα με μη επώνυμους. Η γη δεν ξέρει τα παιδιά τα εδώ, τα δικά του. Ο ουρανός τα ξέρει μόνο. Και αυτά απολαμβάνουν. Όλοι οι άλλοι δεν απολαμβάνει κανείς τίποτα. Το προσυπογράφω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν είναι παιδιά του. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό περισσότερο, θα το δούμε στο 10, που λέει εδώ, ήσαν δε η Μαγδαληνή, η Μαρία, η Ιωάννα και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελειπέ με ταυτόν. Και έλεγαν αυτά προς τους Αποστόλους. Ξέρετε που θέλω να είμαι? Στις λοιπές. Μαζί με αυτές τις επώνυμες. Εκεί θέλω να είμαι. Με τους λοιπούς. Να μην φαίνουμε ποτέ. Να μην γίνουμε ποτέ έτσι ώστε να προκαλώ. Και αν έχω ζήλο για το Θεό, να το δείξω προσευχόμενος για όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται απ' έξω. Εάν δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα, τότε έχασα τη μάχη, έχασα την όραση, έχασα το στόχο, αστόχησα. Γιατί? Γιατί το έκανε ο Χριστός αυτός για μένα. Ενώ ήμουν αμαρτωλός, πέθανε στο Σταυρό. Ενώ ήμουν αμαρτωλός, έλεγε συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχασα το στόχο. Δεν θέλει να γίνω μαθητής του, αλλά ίσως επικριτής του. Γιατί θα γίνω επικριτής του? Γιατί δεν αφήνω αυτός να κρίνει που κρίνει δίκαια, αλλά μπαίνω στη μέση και κρίνω εγώ, ή κουτσομπολεύω ή κάνω οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και εκεί είναι τώρα το μείον. Χάνουμε την παρουσία του Θεού. Και θεώρησαν, λέει, τις γυναίκες που τον είδαν ζωντανό φλιαρία. Οι γυναίκες όμως αυτές κάνανε κάτι. Δεν πήγανε προς Εμαούς όταν πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί τον αγαπούσαν για αυτό που ήταν. Δεν απέβλεπαν σε μία θέση, σε μία εκκλησία, ούτε στην κορυφή ούτε κάτω. Πού απέβλεπαν? Στην αγκαλιά του, στα λόγια του, στην παρηγοριά του, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, εκεί απέβλεπαν. Και τι κάνανε αυτές? Πέθανε, χάσαν την ελπίδα μαζί με όλους τους άλλους. Αλλά όμως η αγάπη τους για το πρόσωπό του ήταν τέτοια που πήγανε, ενώ δεν είχαν κανένα συμφέρον, να τον επιριστήσουν και στο θάνατό του. Αυτό είναι τώρα η όλη ιστορία. Επήγαν τον υπηρετήσουν τότε που δεν είχε καμία αξία. Και αυτή είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη που έχει συνέχεια από τη γη. Και ενώνει τον αιώνιο κόσμο με το φυσικό. Και που θα καταλήξει κάθε άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει με όλη του την καρδιά. Γιατί αυτός που αγαπά με όλη την καρδιά, αυτός σηκώνει και διόρθωση. Ενώ όποιος δεν αγαπά με όλη την καρδιά, θα χαθεί. Γιατί? Γιατί είναι τα συμφέροντα. Χωρίς να το θέλω, επιδεικνύομαι. Ξέρετε πώς τα λέω εγώ, τι είμαι εγώ? Ένα τίποτα τεράστιο. Αλλά όμως μπορεί να επιδειχτεί ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει. Τι κάνει? Ζημιώνει τον εαυτόν του. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα παρατράγουδα στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτοί άρχισαν να του λένε για τις γυναίκες, να του λένε ότι δεν πιστεύουν ότι ζει για τον ιδάν να πεθαίνει, και η πίστη αυτών των γυναικών έγινε δυστυχώς εχθρική για αυτούς. Γιατί σαλευτήκανε τα συστήματα της γης, που και αυτοί οι άνθρωποι ήταν εμπλεγμένοι μέσα. Περιμέναμε να φτιάξει μια γήινη βασιλεία. Αν έφτιαχνε μια γήινη βασιλεία, πού θα είσαστε εσείς όταν τελείωνε αυτή? Στην κόλαση. Γιατί αν δεν μπορούσε αυτός να μας σώσει και να πάρει τις αμαρτίες μας, εκεί θα είμαστε. Η διαφορά με αυτούς πεθαίνουν έξω και πεθαίνουν μέσα στην εκκλησία, ξέρετε ποια είναι? Οι μεν δεν έχουν αμαρτίες, οι δε εδώ μετανοούν και φεύγουν οι αμαρτίες. Μπορεί να χωρίς να μετανοήσω να φύγουν οι αμαρτίες? Δεν γίνεται. Αλλά αν μετανοήσω, τι θα γίνει? Θα αλλάξω. Δεν μπορεί να είμαι 50 χρόνια στο Χριστό και να εκνευρίζουμε το παραμικρό. Κάτι έχει γίνει. Αν είμαι στάσιμος, δεν με θέλει. Μην σας πω τη λέξη που λέει ο Θεός. Δεν θέλει στασιμότητα. Εγώ γιατί το κρατάω αυτό? Γιατί δεν προχωράω πνευματικά. Γιατί έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο και δεν αλλάζω. Απλώς. 50 χρόνια θα με δεις το ίδιο πώς ήμουνα. Δεν θέλω να αλλάξω. Γιατί δεν αλλάζω? Γιατί δεν κάνω καμιά αμαρτία? Δεν είναι καμιά αρκούδα? Είναι οι αλόπαικες, οι μικρούλες. Τις μικρούλες δεν πειράζει. Ποιος το λέει δεν πειράζει? Το μιένο δεν θα μπει στον ουρανό. Και αυτή τη στιγμή εγώ ήδη ονομάζω το όνομα του Χριστού και δεν διορθώνομαι. Άρα τι, δεν συνάγω, σκορπίζω. Γιατί δεν ομολογεί η ζωή μου. Και όταν λέμε να ομολογεί η ζωή μου, τι γίνεται τώρα? Θα γίνω κανένας άρχοντας τη ζωή σε τούτης? Όχι, δεν πάω για δήμαρχος. Πρέπει να ομολογεί η ζωή μου, αυτό λέει. Τι λέγανε για τον Χριστό? Όπως είναι δασκαλός μου. Ναι μεν, αλλά. Το τραβήξανε και το φέρανε σε δικαστήριο. Κοντά τους. Και φωνάξανε όλους που ήταν από αρχαιαρτικό γένος, για να έρθουν κοντά στο πρεσβυτέριο. Και άρχισαν να τον κατηγορούν. Καμία κατηγορία δεν στάθηκε στο πρόσωπό του. Καμία. Τον πάνε στον Πιλάτο και ο Πιλάτος το βλέπει. Καμία κατηγορία. Τότε τι έγινε? Γιατί το σταυρώσανε? Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Από ποιους? Εδώ είναι, από ποιους θα διωχτεί? Εσείς ποιους περιμένετε? Από τους δικούς μας. Πρώτα από την οικογένεια και μετέπειτα από το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Μα γιατί, αφού είμαστε στην ίδια οικογένεια, γιατί να με διώκουν? Όταν ο άνθρωπος χάσει την όραση, δεν βλέπει. Και προσφέρονται πολλοί να σε οδηγήσουν μακριά από τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός λέει σε με βλέψετε και με να ακούστε. Και εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Όταν έρθει το φως, ο άνθρωπος που έχει μάτια βλέπει. Και εμείς είμαστε πιστοί, έχουμε μάτια πνευματικά. Αλλά πού ζούμε? Στο σκοτάδι ή στο φως? Πού είναι το φως? Εκεί που είναι χαραγμένος ο δρόμος που έχει το αίμα του Χριστού. Γιατί αν δεν με πλένει κάθε μέρα το αίμα του Χριστού, η όραση χάνεται. Οπότε και εγώ επηρεάζομαι διάφορα. Και σκέπτομαι να κάνω διάφορα, όπως και αυτή εδώ. Τώρα τι κάνουμε? Η ερώτηση αυτή είναι, τώρα τι κάνουμε? Ότι για ορισμένους έχει πεθάνει ο Χριστός και τον έχουν σταυρώσει, το βλέπουμε από τη ζωή τους. Αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε. Γιατί δεν μας έβαλε εμάς για να λέμε τι κάνουν οι άλλοι. Μου λέει, αν εσύ βλέπεις τους άλλους, τότε έχεις δοκάρι στο μάτι. Εάν όμως βλέπεις εμένα, δεν έχεις δοκάρι. Γιατί όποιος βλέπει σε μένα διορθώνεται, με ακολουθεί, με σέβεται, με φοβάται, να πούμε την άλλη λέξη. Αν δεν υπάρχει φόβο Θεού όμως, με υποσκελίζουν και ο καθένας λέει τα δικά του. Και από εκεί οπωσδήποτε γκρεμίζεται ο ουρανός στην καρδιά μου μέσα. Γιατί όλα γίνονται για μένα, όχι για εσάς. Ο εχθρός δεν θέλει να ρίξει εσάς αυτή τη στιγμή, εμένα θέλει να ρίξει. Γι' αυτό με βάζει και λέω διάφορα πράγματα για να μπορέσω να είμαι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Αλλά όμως προτιμώ να λέω για τον εαυτό μου αυτά που είναι η αλήθεια παρά να το χαϊδεύω και να χαθώ. Και έτσι λοιπόν αυτό που υπάρχει τώρα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι κάνουμε. Όντως είναι καθίζηση στο λαό του Θεού. Όντως δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά τι κάνουμε. Ο Κύριος έχει δώσει τη λύση. Τι κάνει λοιπόν για να μαζέψει αυτούς, τι τους λέει. Δεν έπρεπε, λέει, αυτά που σχεδίασε ο πατέρας μου για μένα να τα εφαρμόσω για να σωθείτε εσείς. Δεν διαβάζαν το λόγο. Δεν παρακολουθούσαν τον Χριστό. Επιπόλαια όλα στη ζωή τους. Μπορώ να μην ακολουθώ τον Χριστό και να είμαι του Χριστού. Αφού λέει ο αιμός υπηρέτης θα είναι εκεί πάνω. Μπορώ από μακριά να υπηρετώ το Θεό. Όχι, εγώ σταματάω να σε υπηρετώ. Γιατί με στεναχωρήσανε, γιατί μου κάνανε, μου δείξανε. Τότε ποιον ακολουθείς. Αυτούς στεναχωρήσανε ή εμένα που δεν στεναχώρησα ποτέ. Πέστε μου, ποιον ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε αυτό που μας έδωσε ζωή, ανάσταση. Δεν ακολουθούμε αυτός που τα αλλάζει όλα. Και ερχόμαστε σε κάτι, εδώ μας λέει ένα εδάφιο, το οποίο εδάφιο ισχύει για όλους μας κάθε στιγμή. Το έχουμε παρεξηγήσει όμως και δεν το λέμε συχνά. Υποταχθείτε στο Θεό. Αντεσταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Τι πάει να πει υποτάσσομαι στο Θεό. Άραγε όταν έρθω θα βρω την πίστη. Είμαι πιστός στα λόγια. Στον τρόπο ζωής του μοιάζω. Στον τρόπο σκέψης του μοιάζω. Σέβομαι και αγαπάω τον πατέρα τόσο πολύ ώστε κάνω όλο το θέλημά του στη ζωή ετούτη. Ή αν δεν το κάνω είναι ο στόχος μου. Υποταχτείτε σε μένα. Δηλαδή, Κύριε, τα έχω κάνει χάλια τώρα. Εγώ έχω απομονωθεί, δεν θέλω κανένα, είμαι έτσι ανεξάρτητος και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δεν υποτάσσομαι στο Θεό. Γιατί πού με έσωσε, ποιος με έσωσε. Με έσωσε ο ίδιος και με βάλει σε μια εκκλησία μέσα. Πρέπει να μείνω στο Χριστό. Και για να μείνω στο Χριστό, θα κάνω υπηρεσία στο Χριστό. Δεν θα κάνω υπηρεσία σε κάποιον άνθρωπο επάνω για να με σηκώνει και να μου βάλει και γαλόνια εδώ. Όχι. Σε μένα. Εμένα υπηρετείς, εμένα ακολουθείς. Εμένα δείχνεις με τη ζωή σου. Άφησε με να την αλλάξω. Και ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, θα κάνεις αυτό που έκανα κι εγώ. Ανέβηκε στο Σταυρό για σένα. Και προσευχόμουν για αυτούς. Συγχώρεσέ τους. Εάν τον ακολουθώ, πρέπει να έχω το ίδιο πνεύμα. Αλλιώς θα υιοθετήσουμε το πνεύμα του Ιωάννου, του μαθητή της αγάπης, που λέγει να πούμε να κατέβει φωτιά να τους κάψει. Μετά το κατάλαβε. Πότε. Όταν πήγε στο ταμείο του, όπως λέγει ο Κύριος σε εμάς, αυτός διανυκτέρευε στις προσευχές. Εγώ τι κάνω. Πού διανυκτερεύω. Ας κοιτάξω ο καθένας τη ζωή του και εγώ τη δική μου. Αν διανυκτερεύω στις προσευχές και κάνω παρέα μαζί του, τότε θα αλλάξω. Γιατί είναι το φως που αν δεν είναι οικείο τα μάτια που το βλέπουν θα τυφλωθούν. Είναι αυτός που εάν η αμαρτία γίνεται με τη θέλησή μου, δεν θα τον νιώσω ποτέ. Και θα γίνω φαρισαίος όπως ήταν αυτοί που το σταυρώσανε. Γι' αυτό πρέπει κάτι να αλλάξει. Και δεν θέλω να αλλάξω εσάς σήμερα, εμένα θέλω να αλλάξω. Εγώ πρέπει να αλλάξω το ταχύτερο δυνατόν αυτή τη στιγμή. Και να γίνω αυτό που θέλει. Και πώς θα γίνει αυτό. Αυτό που είπαμε το εδάφιο. Υποταχτείτε εις το λόγο μου. Ποιαν λοιπόν αυτούς τους μαθητές και τι τους λέει. Τι γράφαν οι προφήτες. Και τι ήρθε να κάνει αυτός. Και τους έλεγε: δεν έπρεπε να γίνει εκείνο, δεν έπρεπε να γίνει το άλλο. Να και εδώ που λέει ότι πρέπει να σταυρωθώ. Όλοι όταν καθάριζε πλέον και ερχόταν το φως του λόγου, άνοιξαν τα μάτια τους. Και είδαν ότι αυτός ήταν μπροστά τον ο Κύριος τους. Και πάνω που πήγαν τον αγκαλιάσουν, χάθηκε. Λέει: δεν γεγόταν η καρδιά μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν βαρύθμοι τύποι, ας πούμε, και εκείνη τη στιγμή απογοητευμένοι τελείως και πήγαν με το ζόρε προς Εμαούς εκεί. Τι γίνεται, φεύγουν το βράδυ χωρίς φωτισμού, χωρίς τίποτα και πάνε 10 χιλιόμετρα από Εμαούς Γιατί, για να πούνε στους μαθητές το καλό γεγονός. Ζει, τον είδαμε. Και έκανε τι προσπάθεια, 10 χιλιόμετρα μέσα στο σκοτάδι και μέσα Σάββατα μέρα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ναι, με ληστές και όλα αυτά, ναι, όλα. Όταν ζει, είναι ουράνια η ζωή. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν ασχολούμαι με κανέναν πλέον. Όσο ληστής και να είναι της ελευθερίας μου, της χαράς μου, της ειρήνης μου, δεν ασχολούμαι με κανένα. Γιατί, ζει, είναι μέσα μου. Και εδώ γίνεται το ερώτημα. Πιστεύουμε ότι ζει? Πώς φαίνεται? Με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Για να δούμε τώρα το εδάφιο που είπαμε. Υποταχτείτε στο Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Κύριε, και εγώ που έχω λάβει πνεύμα Άγιο θα κάνω την ίδια διαδικασία? Βεβαίως. Και έχουμε παραδείγματα πολύ απλά. Έχουμε το λαό Ισραήλ, είναι μπροστά στην Ιεριχώ. Η Ιεριχώ είναι ένα τεράστιο πύργος, ο οποίος βασικά ζουν και γίγαντες εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση ανοργάνωτος λαός, ο οποίος είναι χήμα, να μπορέσει να κάνει κάτι με αυτό τον πύργο. Δεν πέφτει. 100 χρόνια να καθίσουν να παίξουν, δεν πέφτει. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Εκεί που είναι σαν μηχανία ο Ιησούς του Ναβί, στέλνει βοήθεια ο Θεός. Αυτό που δεν καταλάβαν οι μαθητές, όλοι οι μαθητές. Και γυρίζοντας ο Ιησούς του Ναβί, γιατί καταλαβαίνει μια παρουσία ότι υπάρχει, βλέπει ένα υπερμεγέθη, λέει, άντρα εδώ, έτοιμο με πανοπλίες, με τα σπαθιά του, με όλα αυτά. Και το κοιτάζει καλά-καλά, του λέει, εσύ, για να είσαι έτοιμος για πόλεμο, ποιος είσαι? Πώς πολεμάμε? Όταν έχω κάτι με κάποιον, μια διένεξη, πώς πολεμάω? Με όπλα ουράνια ή φυσικά? Γη είναι όπλα, αυτά που γνώριζα. Αυτό δίνει και την ποιότητα που είμαι. Είμαι χριστιανός, αναγεννημένο με πνεύμα Άγιο και πολεμάω με όπλα γήινα. Αυτό δείχνει και μόνο ότι δεν είμαι στη θέση μου. Ότι έχω χάσει τον προορισμό μου, το στόχο μου, τα πάντα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και μόνο που το είπε ο Ιησούς στην Αβίλη, με ποιος είσαι εσύ? Και του είπε αυτός, μαζί σου? Όχι. Ιησούς στην Αβίλη τι είναι? Ένα τίποτα. Είμαι, λέει, ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού. Τι κατάλαβε ο άνθρωπος αυτός? Ότι αν και εγώ είμαι του Θεού, θα νικήσουμε. Αυτό κατάλαβε. Ήταν βέβαιος ο Ιησούς στον Ναβί, γιατί ήταν ένας πράγματι χαρισματικός ηγέτης. Είχε καταλάβει ένα πράγμα. Δεν έχει του Μωυσή τη μόρφωση, ούτε τις ικανότητες. Αλλά ο Μωυσής, όταν υποτασσόταν στο Θεό, αυτό το ζήσε. Ο Θεός μεγαλουργούσε μαζί του. Και ήξερε και το έκανε καλά αυτό. Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ό,τι λέει ο Θεός. Τι του είπε ο Θεός? Κάτι εντελώς τρελό. Τι του είπε? Θα πάτε, λέει, 7 μέρες και θα κάνετε περιστροφές, λέει, σε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Η Ιεριχώ. Γύρω γιατί γύριζε? Μικρή πόλη ήταν. Κάπου 40 στρέμματα, λέει η ιστορία, πως ήταν. Αλλά τεράστια τύχη. Κάνανε στροφές, λοιπόν, μία κάθε μέρα και την 7η θα κάνανε 7. Και την 7η θα σαλπίζανε. Και θα πεφταλεί τα τύχη. Για σκεφτείτε να είμαστε εμείς. Τι τους έσωσε αυτούς τους ανθρώπους? Πιστεύανε, δεν πιστεύανε, κάνανε το λόγο. Και ο λόγος τους τιμούσε. Τι κάνανε, λέει, σύσσωμοι όλοι μαζί, κάνανε αυτό που τους είπε. Εσείς νομίζετε όταν τους γλουχάρανε, τους κοροϊδεύανε οι άλλοι που ήταν πάνω στο τείχος, ότι περνάγανε καλά αυτοί? Αν τους ρωτάγατε πόσοι πιστεύετε θα πέσουν τα τείχη, θα λέγανε, α, εμείς, βέβαια, θα δεις τι θα γίνει στο τέλος. Εμένα μου λες. Τα ίδια με αυτά που διαβάζαμε σήμερα. Πολλοί από αυτούς δεν πιστεύανε, αλλά ήταν αδιέξοδος ο δρόμος. Πώς θα έπεφτε αυτή η πόλη, μάλλον το φρούριο? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος και έπρεπε να υποταχτούν. Και καταλάβαιναν ότι ο Ιησούς του Ναβί είναι από το Θεό. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Θεός έκανε μεγαλεία. Και το πιο πρόσφατο ήταν ότι ανέβηκαν τα νερά του Ιορδάνου στο ύψος της πηγής που έτρεχε το νερό. Και έγινε, λέει, στήλη μπροστά στην Ιεριχώ. Είχαν τρομάξει όλοι αυτοί. Και εξέλιπαν τα νερά που πήγαιναν προς τη θάλασσα και πέρασαν διαξηράς. Αυτά τα σημεία τα είχαν ζήσει ήδη. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, ακολούθησαν. Εγώ, όταν ακολουθώ τον Χριστό, ακούω και τον εχθρό τι λέει. Ο τάδε σου έκανε εκείνο, μου έκανε, θα σου κάνει, θα σου φτιάξει. Αυτά ή ακούω τι λέει ο Θεός? Σε αγαπώ, παιδί μου. Έδωσα τη ζωή μου για σένα. Έδωσα το αίμα μου για σένα. Η πόρτα είναι ανοιχτή της ευλογίας και της χαράς. Αλλά δεν χωράνε όλα και επειδή δεν τα αφήνεις με τη θέλησή σου, θα σε στριμώξω να τα αφήσεις. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Δεν υπάρχει το τυχαίο στη ζωή μας. Αλλά υπάρχει ο Θεός, ο οποίος κάθε μέρα με κοιτάζει και εκπονεί το σχέδιό του. Με στόχο την αγκαλιά του, την παρουσία του και αιώνια στην ηρεμία και στην αγάπη του. Και εκεί τώρα γίνεται το ερώτημα, τι γίνεται τώρα, τι πρέπει να κάνω εγώ. Και αυτό που γίνεται, για σκεφτείτε, την 7η μέρα, καθώς έκαναν αυτό που είπε, σαλπίσανε και έπεσαν τα τείχη. Τι ζητάει από εμένα, υποτάξου σε αυτό που σου λέει ο Αντώνη, και μόλις ολοκληρώσεις την υποταγή σου, ο άλλος πλέον δεν θα παίζει μαζί σου, θα φύγει. Και τότε θα δεις το αποτέλεσμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε, κύριε. 120 χρόνια ο Νόε έφτιαχνε την κυβωτό εις βάρος της υγείας του με τις κοροϊδίες και όλα αυτά που γινόντουσαν από όλους αυτού που συνέπραταν να τη φτιάξει. Γιατί μην πιστεύετε ότι φτιάχνει ένα υπεροκειάνιο κόβοντας ξύλα, ρυθμίζοντάς έτσι ώστε να ταιριάξουν και να γίνει αυτό και ήταν μόνο αυτός και η γη του, τρία άτομα. Η βασιλέας ήταν ο Νόε, ο οποίος βασικά ας πούμε, έβαλε τους υπηκόους του να τα κάνει παρόλο που τον κοροϊδεύανε. Ήταν τόσο πλούσιος πλέον που είχε την ικανότητα και έφτασε εκεί. 120 χρόνια τον κοροϊδεύανε. Πώς αντέδρασε? Πήγαινε στην παρουσία του Θεού. Γονάτιζε και του έλεγε: Κύριε, σε σένα πιστεύω. Και κάθε μέρα ανανέωνε την πίστη του. Πιστεύω, θα την τελειώσω. Κάνε λίγο υπομονή. Πιστεύω, πιστεύω. Και τελείωσε το δρόμο με τη λέξη πιστεύω σε σένα. Και όταν μπήκε μέσα, φάνηκε η πραγματικότητα. Τι μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ? Άσημοι κιόλας. Δεν είναι στην κορονίδα των πιστών του Θεού, ώστε να λέει πως είναι ο Πέτρος, ο Ιωάννης ή κάποιος άλλος. Είναι άσημοι. Απλώς ξέρουμε πως ο ένας λεγόταν Κλεόπας και γι' αυτό είναι αληθινή ιστορία, δεν είναι παραβολή. Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνανε, τι κάνανε αυτοί? Τι μπορείς να κάνεις αν ο Θεός δεν προπορευτεί? Θα κάνεις το θέλημά του όπως το θέλει, όπως αυτός έζησε και νίκησε, το ίδιο θα ζήσω και εγώ θα νικήσω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πώς συμπεριφερόταν σε αυτούς που τον κατέδιδαν? Πώς συμπεριφερόταν σε αυτούς που τον κατηγορούσαν? Πώς συμπεριφερόταν σε αυτούς που τον έβριζαν? Ακόμα και όταν πόναγε για σένα και για μένα. Τι έκανε για μια εκκλησία για τους πιστούς που δεν άξιζαν? Γιατί άξιζε κάποιος από αυτούς? Όταν πήραν το σταυρό σου έφυγαν όλοι, διέλυσαν. Μόνο οι γυναίκες μείνανε κοντά του. Αλλά οι γυναίκες δεν γίνονται οπωσδήποτε κάτι ιδιαίτερο. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί είναι υποδέστερες. Οπότε εκεί βλέπουμε ότι δεν υπήρχε φιλοδοξία να ανέβω σε κανένα θρόνο, να κάθισω δεξιά του και αριστερά του, αλλά πηγαίνανε μόνο για τον αγαπούσανε. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Εάν το κάνεις, αγάπησε το λόγο, εφάρμοσε το λόγο του Ιησού Χριστού. Μέχρι πότε? Εωσού φύγει το σκοτάδι και αντικατασταθεί πάλι με το φως και βλέπω τον Κύριο. Τότε θα έχω προσωπική καθοδήγηση. Αλλά μέχρι τότε πρέπει πάση θυσία να κάνω αυτό που αρέσει στο Θεό. Να υποταχτώ στο Θεό. Καταλάβετε το αυτό. Και να μην ακούω το διάβολο τι λέει. Αυτός θα λέει τα δικά του. Αυτός είναι ο ρόλος του. Και στον παράδεισο έλεγε και έπεσε την Εύα. Εμάς δεν μας πείθει γιατί μας έχει καθαρίσει. Γιατί μας έχει αγιάσει, γιατί του ανήκουμε. Αν του ανήκουμε λοιπόν, ας αποδώσουμε τον καρπό των χιλέων μας. Κύριε, και στο θάνατο μαζί σου. Αυτό είπε ο Πέτρος. Τι έγινε στο τέλος? Χάθηκαν όλοι. Γιατί χαθήκανε? Γιατί ο Πέτρος θα πέθαινε για κάποιον που διατάζει τη θάλασσα και τα κύματα. Αλλά δεν θα πέθαινε ποτέ για κάποιον που τον έδερνε ο δούλος του αρχιερέως και αυτός δεν έκανε καμία αντίδραση. Αυτό δεν ήταν ανδρικό. Εμείς νομίζαμε, δεν είναι τι νομίζω εγώ, αλλά τι θέλει ο ουρανός, τι ζητάει από εμένα. Δεν είναι τι νομίζουμε, αλλά τι θέλει. Κύριε, τι θέλεις από μένα? Τι, έτσι δεν το είπε ο Παύλος? Τι θες να κάνω? Και του είπε, πέταξε τις περιουσίες σου, πέταξε τις θέσεις που έχεις στην εξουσία, πέταξε τους φίλους σου, τις οικογένειά σου, τα πάντα, έλα μαζί μου, εγώ και εσύ. Και τι έκανε ο Παύλος? Τα έδωσε όλα. Εγώ γιατί δεν τα δίνω? Θεωρούμε πιστός? Είμαι πιστός? Για να το σκεφτούμε λιγάκι. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι πιστός. Έχω βολευτεί με κάποια πράγματα και κινούμαι. Γιατί αν δεν είχα βολευτεί, θα είχα αλλάξει. Θα ήμουν πράγματι πρότυπο για εσάς. Πρότυπο που να με βρίσκει ψεγάδι. Αλλά αφού δεν είμαι, άρα δεν είμαι στη θέση που πρέπει να είμαι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Θα συνεχίσω να τον υπηρετώ, να τον ακολουθώ? Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη κάνω? Ή θα είμαι στάσιμος? Στάσιμος δεν μπαίνει. Το λέει καθαρά. Θα εξεμέσω. Οπότε, προβληματισμός μου είναι προβληματισμός σας. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα γίνει με υπομονή και επιμονή το θέλημα του Θεού στη ζωή μου? Ή θα τα παρατήσω βλέποντας άλλους που δεν κάνει κανείς τίποτα? Ο καθένας από εμάς έχει την εξουσία να κάνει τι θέλει στον εαυτό του. Εγώ αυτό που αποφασίζω είναι να διαβάζω λίγο περισσότερο, να προσεύχομαι περισσότερο, για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτό που λέγεται στάσιμο. Εγώ, για τους άλλους δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ θα κάνω την προσπάθεια, γιατί δεν περνάει η αιωνιότητα τόσο εύκολα. Είναι αιώνια. Και πρέπει να αγαπήσω την καθαρότητα του Χριστού. Πρέπει να αγαπήσω αυτό που αγάπησε και να μισήσω αυτό που εμίσησε. Πρέπει να ζήσω για αυτόν ειλικρινά. Όχι για το τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει. Και αν κάποια στιγμή ακούω που θα ακούσω, γιατί λέω ποιος θελήσει να ζήσει λευσεβώς, θα διωχτεί. Από ποιους θα διωχτεί? Από τους δικούς μας. Είναι δεδομένο αυτό? Ναι, απόλυτα. Ο άλλος που δεν έχει όραση δεν θα δει την όραση τη δική σου. Αλλά ο Θεός σου δίνει όραση εσένα για να ακολουθήσεις τον σωστό δρόμο. Δεν σου δίνει όραση για να ακολουθήσεις τους άλλους. Όταν λέμε όραση πνευματική, εννοούμε για τον ουρανό. Έχω όραση τέτοια? Αν έχω όραση, θα αγαπήσω τον δρόμο του Ιησού Χριστού, θα αγαπήσω το σταυρό του Χριστού, θα αγαπήσω τον τρόπο που νίκησε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής, να έρθει μπροστά.